Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, Vučić saopštava ime kandidata za predsjednika vlade. Navršava se 20 godina od petooktobarskih demokratskih promjena u Srbiji. Pred specijalnim sudom počinje ponovljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Jermenija i Azerbejdžan nastavili sukobe u Nagorno-Karabahu i međusobne optužbe za napade. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji na 20. godišnjicu petooktobarskih promjena razgovaramo sa istoričarkom Dubravkom Stojanović.
Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina.
Čućete zašto se preduzetnica Snežana Kopruner iz Travnika odlučila da uloži novac u obnovu rodne kuće Ive Andrića.
Da nismo sad krenuli s tim radovima za 2 godine, 3 bi onaj kat gornji pao, jer su grede koje su bile ispod bile kompletno trule. Trebamo ovoj mlađoj generaciji ostaviti jednu kulturnu baštinu i jedno dobro sjećanje na ljude koji su ovu zemlju napravili velikim.
Kako stati na put propadanju subotičkih zdanja iz vremena secesije? Na to pitanje odgovara subotički arhitekta Atila Pešti.
Ja bi sve pažnje koncentrisao u staro jezgro, ne bi dao ništa da se sruši. Trebalo se potruditi da se sačuvaju ove fasade.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 5. oktobar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštiće večeras ime mandatara za sastav nove vlade Srbije, saopšteno iz predsjedništva. Obraćanje predsjednika građanima Srbije najavljeno je za 20 časova. Ranije tokom dana u Beogradu održava se sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj bi po najavama medija glavna tema trebalo da bude sastav nove vlade i koalicioni partneri. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da su od početka školske godine u 24 osnovne i 9 srednjih škola zabeleženi pojedinačni slučajevi zaraze koronavirusom, dok je u 2 škole došlo do prenošenja virusa u samim školama. Kon je za jednu beogradsku televiziju rekao da su ti podaci prihvatljivi i da se očekuje da će nastava u školama i dalje funkcionisati. On je izjavio i da su prvi podaci o umrlima od koronavirusa u Srbiji bili tačni, ali da je potrebno uraditi reviziju stope mortaliteta, kako je rekao, da bi vidjeli šta se tačno dešavalo. Podsjetimo, epidemiolog Kon je prošla nedelje izjavio da je prema njegovom istraživanju od marta do juna bilo 3 puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i što je zvanično objavljeno. Poverenik za informacije od javnog značaja Srbije Milan Marinović izjavio je da je od početka epidemije ta nezavisna institucija primila 101 žalbu koja se odnosi na pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa epidemijom koronavirusa. Juče je od posljedica zaraze koronavirusom preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj umrlih povećao na 754, saopšteno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Zaraza je juče potvrđena kod 59 ljudi, zvanični su podaci. Novi će biti saopšteni danas u 15 časova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Navršava se 20 godina od velikih demonstracija kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, obeležena ratovima i međunarodnom izolacijom. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultat predsjedničkih izbora, na kojima je 24. septembra izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred Skupštine u Beogradu stigli iz čitave Srbije. Već u prepodnevnim satima policija je upotrebila suzavac kako bi sprečila demonstrante da uđu u Skupštinu, ali bezuspešno. Zgrada Savezne skupštine je demolirana i zapaljena, kao i zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici. Policija je ubrzo prestala da pruža otpor i mahom se pridružila građanima. Ove godine zvanično obeležavanje godišnjice nisu najavile političke partije koje su imale učešće u organizaciji demonstracija. Srbija je postala jednopartijska država i u neku ruku situacija je gora nego 90-ih, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka iz Beograda Dubravka Stojanović povodom 20. godišnjice petooktobarskih promjena u kojima je zbačen sa vlasti Slobodan Milošević. Ona smatra da za to snose odgovornosti tadašnje demokratske vlasti, jer nisu osigurale suštinski raskid sa Miloševićevom politikom. Povodom opozicionog bojkota izbora Stojanović je skeptična da je moguć novi 5. oktobar, te da bi išta dobro doneo. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Vi ste nazvali 5. oktobar kao neka vrstu puča, u smislu da su obaveštajne službe i snage bezbednosti na neki način okrenule leđa Miloševiću. Ali, s druge strane, postala je ta neka velika energija naroda i nezadovoljstva.
Da, naravno, puč nije dovoljno objašnjenje, zato što nijedan puč ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu. Odnosno, sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. E sad se postavilo pitanje kako potvrditi tu pobedu. I sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobra jeste da je Milošević bio spreman da vlast ne preda. Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobra. Posle nekoliko sati na ulicama Beograda došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Aparat sile i sigurno i neki drugi delovi elita su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina, i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
2012. godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast?
Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednostnih struktura, ali to nije dovoljno ponovo objašnjenje. Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Po mom mišljenju neke od najvećih je što oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina. Mislim da je to ključno i mislim da je to nešto u čemu mi i dalje kao u živom blatu živimo. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društvo. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor kuda mi hoćemo u spoljnopolitičkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju, jer mi to i dalje ne znamo. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je također odgovornost demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija. Mi smo danas svedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu. I ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada Srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što nekako ugašen je taj pluralizam, ugašena su ta različita viđenja, što je takođe odgovornost demokratskih vlasti posle 2000. Naravno da je SNS progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije. Međutim, ono što je za mene naravno glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružilo veći otpor, zašto je odmah zavladao taj čuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode tobože osvojene 5. oktobra. Eto i odatle moj strah da ni 5. oktobra niko zaista nije tražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti koja prosto više je postala suviše opterećujuća i suviše opasna za sve.
Sa Dubravkom Stojanović razgovarao je Dragan Štavljanin. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Danas bi trebalo da počne ponovljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Prvostepenu presudu nedavno je ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Ukinutom presudom su nekadašnji pripadnici DBA Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak i Ratko Romić bili osuđeni na ukupno 100 godina zatvora. Predstavnici vlade Srbije i Narodne banke Srbije od danas počinju online sastanke sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o ekonomskim pokazateljima, budžetu za narednu godinu i mogućnosti nastavka aranžmana. Sastanci će trajati do 16. oktobra i to će biti poslednja poseta misije MMF-a u okviru trogodišnjeg savetodavnog aranžmana koji se završava u januaru iduće godine. Teme razgovora biće i mere koje je Srbija preduzela kako bi pomogla privredi i građanima u vreme pandemije koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo u poslednjih mesec dana na sajtu Ministarstva odbrane Srbije objavljeno je 6 saopštenja u kojima Aleksandar Vulin, prvi čovek ministarstva, Albance na Kosovu naziva pogrdnim imenom. Priča Ljubila Cvetković.
Ministar odbrane u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vulin ne prestaje da kosovske Albance naziva šiptarima, ignorišući sudsku presudu po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. On se danas obratio kosovskoj ministarki spoljnih poslova Meljizi Haradina iz Tubla rečima: ako se Haradina iz Tubla stidi što je šiptarka, ne treba da se ljuti na mene. Kada iz svog jezika izbace taj termin, ja ću ih zvati kako god da počnu da zovu sebe, naveo je Vulin. A do tada poštovaću njihove običaje i jezik i sa poštovanjem ću ih oslovljavati kako sami sebe zovu, šiptari, navoje Vulin. On je time odgovorio kosovskoj ministarki koja je 2. oktobra uputila pismo ambasadorima zemalja Kvinte razočarana što međunarodna zajednica nije reagovala na Vulinov rečnik. Vulin je pogrdni naziv za Albancu upotrebio kada je u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane kritikovo izjavu premijera Albanije Edija Rame ocenom da je Rama nastavio rad na stvaranju Velike Albanije izjavom da će albanska Luka Drač biti kosovska pod naslovom Ministar Vulin, ono što date šiptarima ne možete zabraniti Srbima. Da li ministar vlade Srbije upotrebom pežurativnog termina u oslovljavanju kosovskih Albanaca krši zakon? Na to pitanje nismo mogli da dobijemo odgovor u Kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti, s obzirom da ni posle 4 meseca od isteka mandata prethodnog nije izabran novi poverenik. A donedavna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je pre 6 godina donela mišljenje da su tabloidi Informer i Telegraf prekršili zakon o zabrani diskriminacije jer su Albance nazivali šiptari, kaže ZRS da je nesporno da je reč o kršenju zakona.
Sasvim je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, naravno, ili imate potpuno dijametralno mišljenje o tome ili je naravno se šteti našim interesima, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Apelacioni sud je krajem 2018. potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, protiv tabloida Informer, i u obrazloženju presude objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje. Informer je u tekstu Fašisti napadaju, objavljenom 15. januara 2017. između ostalog za članovi inicijative upotrebljavao izraz soroševsko-šiptarski jurišnici kao i termin šiptarske vlasti. RS je uputio upit Ministarstvu odbrane zbog čega ministar Aleksandar Vulin i dalje kosovske Albance oslovljava pežorativnim terminom. Na isto pitanje pre godinu dana nismo dobili odgovor, ali je tada ministar Vulin za Večernje novosti rekao da se tim terminom označavaju Albanci sa Kosova i da se time pokazuje da se ne misli na Albance koji žive u centralnoj Srbiji ili u Albaniji. To je termin koji oni koriste sami za sebe i ne znam zašto bi bio uvredljiv, rekao je Vulin 4. maja prošle godine. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže ZRS da ne očekuje da ni Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ni bilo ko iz njegove Srpske napredne stranke reaguje na ovakav govor.
Aleksandar Vulin zapravo prati politiku Vojislava Šešelja i on kada kaže šiptari za Albance sa Kosova se zapravo njima ni ne obraća, nego se obraća svom glasačkom telu. On je neko ko nastavlja da svoju politiku gradi upravo na onome što je i Vojislav Šešelj radio, a to je jedna, da kažemo, ratno-huškačka politika, politika mržnje.
Albanci sami sebe nazivaju Šćiptar, što je sinonim etničkog entiteta Albanaca, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Azerbejdžanske i armenske snage nastavile su intenzivne bitke oko oblasti Nagorno-Karabah, tokom kojih je pogođen i glavni grad ove regije. Svaka strana optužuje onu drugu da su ciljali civile, a borbe koje su se rasplamsale 27. septembra ne pokazuju znake usporavanja. Slušamo Unu Čilić.
Više od 200 ljudi ubijeno je od kada su prošle sedmice izbile borbe između azerbejdžanskih i armenskih snaga, uključujući i brojne civile. Vjeruje se da je stvarni broj žrtava i veći jer Azerbejdžan nije objavio svoje vojne gubitke. Ove borbe su najveća eskalacija nasilja u višedecenijskom sukobu oko regije koja je međunarodno priznata kao azerbejdžanska teritorija, ali pod kontrolom etničkih Armenaca. Armenske snage također imaju kontrolu nad 7 teritorija koje se nalaze oko Nagorno-Karabaha. Vlasti Nagorno-Karabaha jučer su saopštile da su raketni i artiljerijski udari nastavljeni i treći dan na njihov glavni grad, te da je povrijeđeno još uvijek neutvrđen broj civila, a da je brojna infrastruktura uništena. U međuvremenu je Azerbejdžansko ministarstvo odbrane reklo da su armenske snage gađale Gancu, drugi po veličini grad u zemlji. Azerbejdžan također navodi da su 3 rakete pogodile grad koji se nalazi 100 km udaljen od linije fronta i u kojem se nalazi najveća brana Kavkaza. Vlasti su saopštile da je jedna raketa ranila 5 civila, dok druge 2 nisu eksplodirale. Druge 2 rakete došle su do okruga koji se nalazi u blizini glavnog grada Bakua. Azerbejdžanski ministar odbrane Zakir Hasanov rekao je da je granatiranje azerbejdžanskog teritorija iz Armenija otvorena provokacija koja širi područje bitke te da je Azerbejdžan započeo sa odmazdom. Armensko ministarstvo odbrane poriče tvrdnje da su rakete ispaljene sa njihovih teritorija ka ovim gradovima. No de facto lider Nagornog Karabaha Raik Harutninjan rekao je da su njegove snage gađale vojnu bazu u Ganaci i da je kasnije naredio za ustavljanje napada kako bi izbjegli civilne žrtve. On je također rekao da je napad bio upozorenje te da će se nastaviti u drugim gradovima kao odgovor na azerbejdžansku ofanzivu. Obje strane uključene u sukob redovno pretjeruju sa brojkama o gubicima nanesenim protivniku u sklopu paralelnog informacijskog rata kojeg vode.
Komisija Severne Makedonije za zarazne bolesti predložila je vladi da otvori granice sa Srbijom, Crnom Gorom, Kosovom i Albanijom bez PCR testiranja. Vlada Severne Makedonije zabranila je nastupe pevača, muzičkih grupa i DJ-eva u kafićima i restoranima kako bi se smanjio rizik od širenja koronavirusa. Ta odluka doneta je sinoć zbog mnogih kršenja pravila za zaštitu od koronavirusa u ugostiteljskim objektima prethodnih dana tokom nastupa muzičara. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da je u samoizolaciji, pošto je bila u kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusom. U poruci objavljenoj na Twitteru von der Leyen je navela da je utorak bila na sastanku u kojem je prisustvovala i osoba kojoj je potvrđen koronavirus. Von der Leyen je u četvrtak bila negativna na koronu, a danas bi trebalo da prođe još jedan test. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je da su Novozelanđani ponovo pobedili koronavirus i najavila ukidanje restrikcija. Prvi talas koronavirusa bio je skoro potpuno suzbijen krajem maja zahvaljujući strogim merama. Na Novom Zelandu su tada zabeležena 102 dana bez novog slučaja zaraze. Novo žarište registrovano je u Oklandu u avgustu, kada su vlasti naredile nove mere karantina za oko 1,5 milion stanovnika. U Oklandu poslednjih 12 dana nije zabeležen ni jedan novi slučaj zaraze. Američki predsjednik Donald Trump nakratko je 4. oktobra napustio vojnu bolnicu u kojoj se nalazi na lečenju od bolesti izazvane koronavirusom, kako bi pozdravio okupljene pristalice iz blindiranog vozila. Doktor vojne bolnice James Phillips napisao na Twitteru da je američki predsjednik time zanemario osnovne mere predostrožnosti.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sistem pokretnih barijera za zaštitu Venecije od poplava posle višestrukih odlaganja usled korupcije i prekoračenja troškova uspešno je isproban tokom prvog oktobarskog vikenda kada se voda podigla do nivoa koji bi obično potopio značajan deo grada. Međutim, sa sve češćim i intenzivnijim vremenskim nepogodama usled klimatskih promjena, postavlja se pitanje efikasnosti tog sistema u budućnosti, dok također postoji zabrinutost za posljedice barijera po životnu sredinu, pišu svetski mediji. Brana za zaštitu Venecije od poplava u subotu donela je olakšanje u tom gradu, pošto ga je uspješno zaštitila od visoke plime, ukazuje Reuters. Mreža od 78 jarko-žutih barijera koje čuvaju ulaze u osjetljivu venecijansku lagunu podignuta je sa morskog dna, kada je plima, navođena jakim vetrovima i kišom, počela da se diže. Gradske vlasti predviđale su plimu od 130 cm, što je znatno manje od razorne plime od 187 cm koja je pogodila Veneciju prošlog novembra, ali ipak dovoljno da niži delovi grada budu pod vodom. Ipak, ističe Reuters, plima je bila samo 70 cm, pa su venecijanski trgovi i ulice ostali suvi. Poplave u Veneciji posljedice su kombinacije činilaca pogoršenih klimatskim promjenama, od porasta nivoa mora i neuobičajeno visokih plima do slaganja zemljišta, zbog čega grad tone, ističe Reuters, ali ukazuje da skeptici postavljaju pitanje da li će sistem dorasti zadatku. Vlasti su ubrzale postavljanje sistema pošto je Venecija bila poplavljena najgorom plimom u 53 godine prošlog novembra, navodi Associated Press, ukazujući da je veća učestalost visokih nivoa vode izazvana klimatskim promjenama doprinela hitnosti da se projekat završi. Sistem pokretnih podvodnih barijera bio je zahvaćen korupcijom, prekoračenjem troškova i kašnjenjima. Projektovan je na 1,8 milijarde evra i trebalo je da bude završen do 2011. godine. Sistem je, kako ukazuje AP, do sada koštao 5,5 milijardi evra i kasnije više od jedne decenije. Posle decenija birokratskih odlaganja, korupcije i otpora ekoloških grupa, morski zidovi za odbranu Venecije isprobani su u borbi sa sve opasnijim poplavama, ističe New York Times, ali ukazuje da se postavlja pitanje da li će barijere raditi sa pogoršanjem klime. Budući da sistem treba da bude završen do decembra 2021. godine, podizanje u subotu je tehnički bilo samo test. Iako su pristalice projekta pozdravile subotni test kao veliku pobedu, neki ističu da barijere neće potpuno rešiti rastuću pretnju koju predstavljaju klimatske promjene, podvlači New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Grad Subotica na krajnjem severu Srbije bogata je objektima koji su izgrađeni u stilu secesije, koja se u Subotici javlja, baš kao i u Evropi, krajem 19. i početkom 20. veka. Secesija je internacionalni stil, okrenut prema prirodi, i u svakom delu Evrope imala je nešto specifično. Prema rečima stručnjaka, Subotica ima veliki broj zgrada iz perioda secesije pod zaštitom. Međutim, ne posvećuje se dovoljno pažnje očuvanju fasada starih zaštićenih objekata i zbog toga neki od njih godinama propadaju ili su vremenom predviđeni za rušenje. U Suboticu nas vodi naša Natalija Jakovljević.
Istoričarka umetnosti iz Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici Neda Džamić rekla je za Radio Slobodna Evropa da Subotica ima oko 100 objekata izgrađenih u stilu secesije. Naša sagovornica nam donosi 6 kratkih priča o najvažnijim subotičkim objektima izgrađenih u stilu secesije, među kojima je sinagoga jedan od simbola grada. Izgrađena je 1902. godine prema projektima poznatih budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora i Deža Jakaba.
To je arhitektonski dvojac koji je projektovao širom Austro-Ugarske monarhije.
Također u stilu mađarske varijante secesije 1907. godine na gradskom Korzovu izgrađena je i palata Subotičke trgovačke banke.
Na samoj fasadi nailazimo na mnoštvo simbola koje će nas uputiti da je to zapravo bila banka. To su košnica, stilizovane male sove.
Najupečatljiviji simbol Subotice svakako je gradska kuća i to je najznačajnije delo Komora i Jakaba.
Najznačajnije je taj svečani ulaz koji se nalazi preko puta plave fontane, to raskošno stepenište vodi u veliku većnicu koja je naravno poznata po vitražima na kojima se javljaju istorijske ličnosti, delo su Nikše Rota.
Palata Ferenca Rajhla u Subotici je bila porodična kuća ovog arhitekte,
gde je on upotrebio sve te nove materijale koji su se tada koristili, žolna i keramika. U taj kovani metal, pa murano staklo koje nas podsjeća nekako na taj narodni vez.
Nedo Džamić kaže da je veliki broj objekata u Subotici izgrađen u duhu Bečke secesije, kakva je i gradska najamna palata.
U jednom polju se nalaze figure dva muškarca, kako drži šestar, lenjir, maketu hrama, koje treba da asocira na arhitekturu. U drugom polju se nalazi majka sa detetom. Majka je grad koje verno čuva svoje građane.
Subotički arhitekt Atila Pešti rekao je za Radio Slobodna Evropa da Subotica ima mnoge zgrade koje su zaštićene i proglašene spomenikom kulture, a da se pojedini objekti zbog dotrajalosti i neodržavanja ruše umesto da se rekonstruišu i sačuvaju.
Ja bi sve pažnje koncentrisao u staro jezgro, ne bi dao ništa da se sruši. Trebalo se potruditi da se sačuvaju ove fasade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Zahvaljujući privatnom kapitalu, rodna kuća Nobelovca Ive Andrića u Travniku će do kraja ove godine biti obnovljena i otvorena za posetioce u novom ruhu. Tako će uz stalnu muzejsku postavku posetioce u prizemlju dočekati kafeterija i knjižara Dram radosti. Simbolični je to naziv preuzet iz Andrićeve pripovetke Čaša, u kojoj je Bosna opisana kao zemlja u kojoj se Dram radosti dušom plaća. Priča Marija Augustinović.
Radove na obnovi memorialnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića financira Snježana Kopruner, direktorica firme GS Tvornica mašina u Travniku. U ovaj projekt se, kaže, uključila zbog lošeg stanja u kojem se nalazi muzej, kao i zbog činjenice da Andrićevog duha u njegovom rodnom gradu gotovo da i nema.
Da nismo sad krenuli s tim radovima za dvije godine, tri bi onaj kat gornji pao, jer su grede koje su bile ispod bile kompletno trule. Trebamo ovoj mlađoj generaciji ostaviti jednu kulturnu baštinu i jedno dobro sjećanje na ljude koji su ovu zemlju napravili velikim.
Književnik Ivo Andrić rođen je u Travniku 1892. godine. Njegova rodna kuća od 1974. godine pretvorena je u muzej kao depadans Zavičajnog muzeja Travnik, koji se danas financira iz budžeta općine Travnik. Direktorica Zavičajnog muzeja Fatima Maslić kaže da je u posljednjih 15-ak godina u rekonstrukciju rodne kuće uloženo oko 150.000 konvertibilnih maraka.
Znači, imali smo prihod od ulaznice, prihod od zakupnine, tako da smo mogli gotovo svake treće godine nešto uraditi. Sad je moment kada je zaista sve stalo. Posjete su svedene na minimum zbog koronavirusa, naravno. Ovo je nekako došlo kao pas.
Rodnu kuću Ive Andrića svake godine posjećuje hiljade gostiju iz cijelog svijeta koji u Travnik dolaze tragajući za motivima i simbolima koje Andrić spominje u svojim djelima. Istovremeno u taj grad već godinama pristižu kritike da se nije na adekvatan način odužio slavnom piscu. Enes Škrgo, kustos muzeja Rodna kuća Ive Andrića, podsjeća da ni nakon 8 godina nije zaživio njegov elaborat pod nazivom Andrić kao kulturni i turistički brend Travnika.
Ne razumijem taj način, sistem razmišljanja, nije još vrijeme. Šta znači nije sazrelo vrijeme? A pogotovo ako uzmemo u obzir Andrića i njegov, dakle, smolčki kapital za ovaj grad. Ako nećemo danas, kad ćemo?
Elaborat iz 2012. godine predviđao je među ostalim bilborde na ulazu u Travnik s natpisima "Dobrodošli u rodni grad književnog Nobelovca". Na zgradama su trebali biti transparenti s citatima iz Andrićevih djela, na ulicama muzičari i pantomimičari odjeveni u kostime likova iz Andrićevih knjiga. Većina ovih prijedloga ostala je zaboravljena u općinskim ladicama, a u općini Travnik ističu da elaborat nikada nije dobio formu zvaničnog dokumenta. U Travniku je propala i inicijativa da taj grad dobije ulicu nazvanu po slavnom piscu. Ni biblioteka u Travniku od rata ne nosi Andrićevo ime. Umjesto prijeratne narodne biblioteke Ivo Andrić, ova ustanova je postala Gradska biblioteka Travnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Britancu Michaelu Hotonu i Amerikancima Harveyu Alteru i Charlesu Riceu za otkriće virusa hepatitisa C. Naučnici su nagrađeni za izuzetan doprinos u borbi protiv hepatitisa, velikog globalnog zdravstvenog problema koji uzrokuje cirozu i rak jetre širom sveta, stoji u objavi Švedskog instituta Karolinska. Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, Vučić saopštava ime kandidata za predsjednika vlade. Navršava se 20 godina od petooktobarskih demokratskih promjena u Srbiji. Pred specijalnim sudom počinje ponovljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Jermenija i Azerbejdžan nastavili sukobe u Nagorno-Karabahu i međusobne optužbe za napade. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 5. oktobar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!